Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav i odmah na početku izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Analiziramo hoće li se konačno formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. O razlozima kašnjenja sociologe Esad Bajtal kaže.
Stalno imamo nemogućnost dogovora i ovo sve stavlja pod znake navodnika. Stalno imamo nedostatak političke volje. Stalno imamo sve ono što nam ne treba, a nikako da dobijemo ono što nam treba. Nama treba pravna država u kojoj će se sve znati.
Novinari Birna, koji su mjesecima na mijeti premijera Srbije Vučića, dobili prestižnu nagradu Jug Grizelj. Snježana Milivojević, članica žirija, smatra da obavljaju posao koji su mnogi mediji u Srbiji zaboravili.
A to je da stimuliše javnu debatu o temama od javnog značaja, koja za posljedicu ima kontrolu javne vlasti.
Nemar i neplanski rad nadležnih u Mostaru ugrožavaju ne samo žive, nego i mrtve. Naime, veliko klizište u jednoj gradskoj četvrti prijeti pravoslavnom groblju koje datira iz 16. stoljeća.
U donjem novijem dijelu pravoslavnog groblja u Mostaru je i vječno počivalište Alekse Šantića. Hoće li jednog dana odroni i bujice doći i do groba velikog pjesnika ako nešto konačno ne bude preduzeto?
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za razliku od Republike Srpske, Federacija Bosne i Hercegovine još nije formirala vlast 4 mjeseca nakon izbora. Zapelo je kod izbora predsjednika i 2 potpredsjednika entiteta, zbog čega ne može biti formirana ni federalna vlada. HDZ Bosne i Hercegovine predložio je Marinka Čavaru za predsjednika, SDA je za potpredsjednicu predložila Meliku Mahmudbegović, dok je problem nastao sa predlaganjem Srbina za potpredsjednika federacije. Hoće li konačno otpočeti proces formiranja vlasti, poslušajmo u temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hrihasanović.
Kandidati za čelništvo federacije moraju dobiti podršku u Domu naroda, odnosno u nacionalnim klubovima. Problem je nastao sa kandidatom Srbinom, kojeg je trebala predložiti Demokratska fronta kao dio vladajuće koalicije. Međutim, partija Željka Komšića u krnjem klubu Srba sa 13 umjesto 17 članova ima samo jednog svog delegata. Najviše ih je iz SDP-a 6. Prvi kandidat kojeg je predložila Demokratska fronta, nekadašnji BH ambasador Slobodan Šoja, nije dobio podršku u srpskom klubu. Novi kandidat iz te partije, Milan Dunović, dobio je juče potpise delegata članova SDP-a.
Želio bih ovim putem poručiti da je SDP pokazao da interes građana ispred interesa političkih partija.
Slaviša Šučur, predsjednik kluba Srpskog naroda.
Nismo dali onoliko potpisa koliko je falilo DF-u da bi jednostavno stvari se mogle pokrenuti dalje. Na drugi način, očito nije bilo izlaza. Nije moglo doći ni do kandidata. Najgore za Bosnu i Hercegovinu, za federaciju, da nema vlade, da nema vlast.
Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika ima 3 delegata u klubu Srba, ali oni neće podržati Dunovića, kaže jedan od njih, Slaviša Mihajlović.
Ono što SNSD-u smeta je da se uvijek u pletoj priči zaobilazi klub Srba, a na neki način se gubi smisao i postojanja Doma naroda i nas delegata koji sjedimo u Dom naroda. I Ustav je tako rekao da bi bilo koji visoki funkcioner koji će sjesti na mjesto potpredsjednik federacije trebao da dobije podršku kluba Srba, i to bi ono što je SNSD dogovarao cijelo vrijeme, da se postigne široki konsenzus. Samo takav predstavnik može da obavlja takvu funkciju.
Mihajlović se ne želi upuštati u komentarisanje reakcija koje su stigle od nekih boračkih organizacija da je Dunović time što je bio u armiji Bosne i Hercegovine već pokazao na čijoj je strani, te da nije autentični predstavnik Srba, na šta Dunović kaže.
Kao prvo, potpredsjednik federacije iz reda srpskog naroda nije predstavnik Srba. On je potpredsjednik federacije i radi u interesu svih građana Federacije BH, a dolazi iz jednog od konstitutivnih naroda. Druga stvar, ne bih dalje zaista komentarisao takve izjave koje bi se mogle čak karakterisati kao protuustavne.
Za sve je kriv komplikovani izborni sistem u federaciji, pa se može desiti da partija, gubitnik izbora, kao što je to sada SDP, ima najveći broj mandata u jednom od klubova naroda, konkretno u srpskom, o čemu novinar magazina Slobodna Bosna Asim Metiljević kaže.
Opoziciona stranka sa minornim brojem zastupnika u predstavničkom domu može imati većinu u Domu naroda i da blokira uspostavu vlasti. Dakle, u federaciji postoji konstrukciona greška, sistemska greška.
Na dijelu su opet političke igre zbog kojih najviše ispaštaju građani, smatra analitičar Esad Bajtal.
Stalno imamo nemogućnost dogovora i ovo sve stavljam pod znake navodnika. Stalno imamo nedostatak političke volje. Stalno imamo sve ono što nam ne treba, a nikako da dobijemo ono što nam treba. Nama treba pravna država u kojoj će se sve znati. Znaće se ko radi, šta radi, kako radi i kako mora da se radi. Ovako radi ko šta hoće i to je razlog zašto mi nikad na vrijeme ne dobijemo ni jedan nivo vlasti.
Da li podrška SDP-a kandidatu Demokratske fronte može značiti novo poglavlje u njihovim odnosima ili jačanje ljevice što dio građana u Bosni i Hercegovini priželjkuje? Šta se može pročitati između redaka, odnosno u izjavi predsjednika SDP-a Nermina Nikšića?
Sigurno smo pružili ruku da je pokazali svoju širinu. U ostalom, da budemo potpuno jasni, osim što je kongres SDP-a rekao da smo opozicija i na taj način također trasirao put SDP-a u naredne 4 godine, on je rekao i dao obavezu i zadatak pred u aktualnom rukovodstvu SDP-a da pokrenemo procese približavanja, ujedinjavanja, saradnje na ljevici.
Za ponedjeljak su zakazane sjednice oba doma parlamenta federacije, ali je već sada izvjesno da lista sa kandidatima za entitetsko čelništvo neće dobiti saglasnost Doma naroda. Međutim, ona se može vratiti ponovo na predstavnički dom, gdje će biti sasvim sigurno usvojena i nakon toga može početi procedura imenovanja vlade, za čijeg je mandatara Stranka demokratske akcije predložila privrednika Fadila Novalića. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Novinarima Balkanske istraživačke mreže uručena je u Beogradu nagrada Jug Grizelj, koja nosi ime po jednom od najuglednijih novinara i pionira aktivizma u civilnom društvu. Ovogodišnjim laureatima nagradu za novinarski rad i profesionalni pristup dodijeljena je u jeku stalnih pritisaka kako sa vrha vlasti premijera Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, tako i bliskih im tabloida zbog istraživanja zloupotreba i pokušaja zaštite javnog interesa. Nagrađeni novinari poručuju da neće otupiti oštricu kritika. Bilježi Milan Nešić.
Birn nije dobio priznanje zbog napada kojim je izložen od najvišeg mesta u državi pa naniže, već zbog svog izuzetnog i uspešnog rada u posljednjih godinu dana. Među mnogim objavljenim istraživanjima, nekoliko su imala posebnu važnost u društvu i državi. U ime porodice Juga Grizelja, Anika će Birnu dodeliti ovogodišnje nagrade Jug Grizelj.
Deo je obrazloženje jednoglasne odluke žirija sastavljenog od priznatih novinara i medijskih stručnjaka, koje je pročitala predsjednica i dugogodišnja novinarka Antonela Riha. U okolnostima suzbijanja kritičke svesti i gotovo potpune tabloidizacije medija u Srbiji, Birnj između ostalog svojim istraživačkim tekstovima demaskirao mehanizme uticaja vlasti na javna glasila i razotkrivao milijonske zloupotrebe u nabavci električnih brojila u Obrenovcu. Slobodan Georgijev, jedan od nagrađenih članova novinarskog tima, uverava da će im kontrola rada vlasti i u buduće biti prioritet pod istraživačkom lupom.
Mislim da smo mi radili ono što je bila dužnost medija, a to je izveštavanje o radu vlade. Dakle, to je ono što je bilo u fokusu našeg interesovanja i to smo radili i ranije i to ćemo raditi i u buduće i to nema nikakve veze s tim ko je na vlasti, koja politička opcija, partija, dakle, dogodi je moguće da se tako radi, to je princip po kome ćemo mi raditi i 2015. i nadam se 2016. i tako dalje. Govorim ove godine zato što se dešava da neki ljudi dobiju ovu nagradu pa onda zapravo budu isključeni iz novinarstva. Ja se nadam da se to sama neće desiti.
Kaže Georgijeva, aludirajući na Olju Bećković, prošlogodišnjeg laureata, čija je kultna emisija Utisak nedelje nakon četvrt veka postojanja skinuta sa programa televizije B92. Balkanska istraživačka mreža je vlastima, posebno premijeru Aleksandru Vučiću, stala na žulj ukazivanjem na štetnost ugovora Srbije i Arapskog Etihada o preuzimanju decenijskog gubitaša JAT Airwaysa i nepravilnosti u izboru kompanije angažovane u sanaciji popoljenog rudarskog kopa Tamnava. Vučić tada od besa nije birao reči, optuživši novinare da su lažovi koje plaća Evropska unija da rade protiv vlade Srbije.
Je li to rekao Birn? Aha, ma kažite to, važno je da ljudi znaju ko su. To su oni koji su lagali oko Air Srbije. I to su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali. To je sve što imam da vam kažem.
Pomoć u napadima na kritički nastrojene medije ovdašnje vlasti imaju u njoj bliskoj žutoj štampi koja kleveće i blati istraživačke novinare, neretko ih optužujući čak i za špijunažu. Sličnu sudbinu od skoro doživljavaju i nezavisna regulatorna tela koja nadležne neprekidno upozoravaju na kršenje propisa i često ugrožavanje interesa svih građana. Izlaz bi, predlaže Dragana Žarković-Obradović, direktorka BIRN-a, mogao biti u većoj solidarnosti medijskih poslanika.
U vreme kada svaka kritika se dočekuje na negativan način, jedna od strategija da se svi kritički glasovi učutkaju upravo je to da se izdvoji pojedinac i da se na njega upute kritike. Mi u BIRN-u iza sebe imamo jaku organizaciju i ja mislim da je to ono što našim novinarima daje između ostalog i snagu da istupaju na način na koji istupaju. I žao mi je što u stvari ta vrsta solidarnosti i deljenja vrednosti u stvari je sve ređa u profesionalnim krugovima.
Napori i nesumnjivi učinci novinara BIRN-a svojevrsna su lekcije i podsjećanje većini učmalih medija u Srbiji kako bi trebalo da obavljaju svoj posao, smatra Snježana Milivojević, članica žirija i profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka. Taj epitet zaslužili su svojom profesionalnošću, ali i hrabrošću, zaključuje profesorka Milivojević.
BIRN je selektovao ključne i važne događaje da od njih napravi novinarske priče i da njima podstakne razgovor o važnim temama. Dakle, obavljao je jednu veoma važnu javnu funkciju koju su mediji ovde u poslednje vreme zaboravili da obavljaju, a to je da stimuliše javnu debatu po temama od javnog značaja, koja za posljedicu ima transparentnost, odnosno kontrolu javne vlasti. Time omogućavaju nama, javnosti, da posredstvom medija obavljamo tu svoju kontrolnu javnu funkciju nad vlašću koju smo izabrali.
Nagradu Jug Grizelj dodeljuju nezavisno udruženje novinara i Grizeljevi prijatelji, kolege i porodica. Ustanovljena je 1991. za najviša dostignuća u istraživačkom novinarstvu u službi razvijenja prijateljstva među ljudima i uklanjanja granica među narodima, čuvajući spomenu na Juga Grizelja i podstičući istraživačko novinarstvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo ovdje, razgovaralo se o tome da li je uzdrmana neprikosnovena vlast Milorada Dodika u njegovoj stranci, Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Sagovornici su bili Đorđe Vuković, profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Vukoviću, nedavno je Rajko Vasić, dugogodišnji bliski saradnik Milorada Dodika, zatražio od njega da se povuče sa čelne pozicije u stranci. Da li se ta pobuna u partiji mogla naslutiti nakon dosta slabih rezultata koje je Savez nezavisnih socijaldemokrata postigao na izborima u oktobru prošle godine, ili je ona bila potpuno neočekivana?
Očigledno je da SNSD ulazi u sve ozbiljniju krizu. Polako se talasa i slabi iznutra i spolja, ali još je to daleko od pobune. Više je javnost zatečena Vasićevim pisanjem i Radojičićevom čutnjom nego što na vidjelu imamo ozbiljan unutarpartijski obračun. Naročito zato što je godinama stvarana slika da je tako nešto nemoguće u SNSD-u. No njeno zlatno doba očigledno prolazi, što je posljedica načina djelovanja, karaktera njenog vodstva i članstva, krize u zemlji, ali što je sudbina svih velikih partija koje su u jednom trenutku preuzimale ideologiju nacionalnog pokreta, mobilisali mase, vladali uz čvrstu ruku. Kako bilo, snaga SNSD-a odavno nije u njenom jedinstvu, još manje u snazi i kvalitetu njenih kadrova, već u slabostima opozicije, u jakim regionalnim nacionalizmima, u izgubljenom potencijalu građana.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Da li se ovo talasanje koje je započeo Rajko Vasić moglo naslutiti ili je to bio šok?
Mi smo mogli po kuloarima čuti da se nešto dešava u SNSD-u, ali ono što je tu važno je da ne postoje nikakvi poljni činioci koji na to stvarno čini mi se ukazuju. Znači, ako izuzmemo pričanje Čaršije i ako izuzmemo ovaj blog od gospodina Vasića mi ne možemo naći ni jednu objektivnu, ajde da kažem tako, činjenicu koja govori o nečemu što se dešava u SNSD-u, a što bi ukazalo na neku vanrednu situaciju. Ja vjerujem da temperatura se diže unutar same stranke, ali da mi to vrenje koje treba da izađe na površinu još uvijek ne vidimo i ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo kada će se desiti i da li će se desiti.
Gospodine Puhalo, da li je glavni izvor nezadovoljstva u stranci Dodikov način rukovođenja partijom?
Pa sudeći po pisanju gospodina Vasića, gdje on kaže da je prosto partija nadrasla predsjednika, odnosno Milorada Dodika, i da je potrebno da se neko drugi bavi partijom, a da se on bavi nekim, kako vole da kažu, državničkim poslovima. I to je vrlo, čini mi se, jedan racionalan pristup i to je, čini mi se, i dugoročno gledajući jedan prilično dobar pristup, jer koliko god se predstavljala i stvarala slika u Republici Srpskoj da je prosto Dodik omnipotentan, da sve može, da sve stiže, sasvim je jasno da to nije tako. S druge strane, dobar dio ljudi koji danas odlučuju u SNSD-u, ali stvarno odlučuju neformalno, su došli mnogo kasnije, došli su na gotovo, kad su oni već bili na vlasti, kad je stranačka infrastruktura bila uspostavljena i razrađena, i oni su ti koji sada kupe med. Dok ovi, ajde kažem, socijaldemokrati koji su to bili 2000. godine ili neposredno posle 2000. godine, osjećaju se da su zapostavljeni, da su marginalizovani i da polako gube uticaj unutar političke partije, odnosno da gube, ja vjerujem, i uticaj kod samog Dodika. I otuda taj krik gospodina Vasića da je krajnje vrijeme da se i oni čuju, i da je vrlo važno da se oni čuju, jer će u protivnom doći do, s jedne strane, loših rezultata na izborima, a s druge strane do urušavanja same partije.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Dodikov način rukovođenja strankom stvara nezadovoljstvo u partiji, jer on očigledno oko sebe trpi samo poslušnike, ne trpi ljude koje mu oponiraju, a poslušnike, Boga mi, dobro nagrađuje?
Pa naravno, pazite, u autoritarnom društvu, tamo gdje se stalno traži vođa, gdje se zahtjeva čvrsta ruka, gdje se jedan čovjek godinama zove šefom, i to ne samo od svih unutar SNSD-a, već i mnogi izvana, Dodikov način vladanja je bio njihov izbor. Sami su krivi, sad se žali. Mislim da je pokušaj odvajanja ili svoje političke sudbine od sudbine Milorada Dodika, što bi na neki način bilo i licemjerno u ovom trenutku kada je taj pad gotovo neizbježan. Pitanje je naravno kada će se on desiti, ali zahtjev za unutar partijskom demokratijom ili za većim stepenom odlučivanja ili uključivanja tih ljudi iz rukovodstva koji politički promišljaju, trebao da se desi u trenutku kada je ta moć bila na vrhuncu, a ne sada kada ipak ona jenjava. U tom kontekstu ja tumačim vaše opisanje da on više nešto isprobava nego što zahtjeva Dodikovo stupanje sa scene. Možda je zapravo ono što Vasić predlaže bolja opcija za Dodika, iako on to u ovom trenutku možda i ne misli sada. Dakle, SNSD da ostane koliko toliko jedinstven u nekoj varijanti u kojoj bi Igora Dodičić došao na njegovo čelo i na neki način modernizovao stranku, a Milorad Dodik otišao kao, ne znam, počasni predsjednik, da mu se ipak da komocija, da ne doživi onu vrstu političke tragedije koju su inače vođe imale u srpskoj političkoj kulturi i tradiciji. Dakle, da sa jedne ipak lagodne pozicije, evo kako smo čuli, jedno, nekog državnika, diplomate, odnosno počasnog predsjednika SNSD-a, možda produži svoju karijeru kandidujući se na nekim narednim izborima za člana predsjedništva BiH.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u njegovoj stranci Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Đorđe Vuković, profesor Banja Lučkog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, kako je vaše mišljenje, da li je Dodigova reakcija na ove prozivke Vasićeve, da li je to znak snage ili slabosti?
Kad kada bi se zaista gospodin Radojičić pojavio, što ja ne očekujem, kao otvoreni politički protivnik Milorada Dodika, meni bi, osim zaprepašćenja, dakle, izazvalo i sumnju da je u međuvremenu do te mjere razrađena i ojačana i logistički i diplomatski podržana, što iznutra i izvana, neka mreža koja bi mogla da se suprotstavi tradicionalnim snagama unutar SNSD-a, a ja mislim da u ovom trenutku takve snage i potencijala nema.
Gospodine Puhalo, u aprilu ove godine će se održati sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na kome će se Dodik, kako izjavio, ponovo kandidovati za predsjednika. Može li njega iko da ugrozi?
Ja mislim da će sabor raščistiti čitavu ovu situaciju, gdje ćemo prosto vidjeti ko je koliko moćan, ko je koliko jak, i ono što mene u stvari najviše sada, što očekujem taj sabor sa nestrpljenjem, je da vidim ko su ti protivkandidati koji će smjeti da stanu na crtu Miloradu Dodiku. Taj sabor će biti lakmus papir ko je u nemilosti, a ko je u dobrim odnosima sa gospodinom Dodikom, i ko će preživjeti, a ko neće ovaj prividni sukob o kojem mi sada pričamo.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da iko može da se suprotstavi Dodiku i da se kandiduje za predsjedničku funkciju na saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji će se održati u aprilu?
Milorada Dodika u SNSD-u odavno niko ne može da ugrozi sem njega samog. Ako bi pitanje glasilo da li bi neko mogao da zamijeni Milorada Dodika na mjestu predsjednika SNSD-a, onda ja mislim da je po potencijalima koje ima, to mogao biti samo Igor Radojičić. Ali ne tako da bude njegov politički protivnik, nego da bude podržan od Milorada Dodika. S obzirom da je gospodin Dodik najavio svoju kandidaturu, mislim da do takvog scenarija neće doći. Zapravo to bi značilo Dodikov poraz na koji on neće pristati. U tom kontekstu, vraćam se na ono što sam prethodno rekao, ja i vidim prijedlog ili promišljanje njegovog i ranije i sada bliskog saradnika i čovjeka koji samostalno misli, za razliku od mnogih, ne samo unutar SNSD-a, već uopšte u Republici Srpskoj, dakle taj scenario koji ovaj priželjkuje, ali koji očigledno nema ni snage ni dalekovidosti kod rukovodstva SNSD-a da se desi, a to je da Milorad Dodik polako odstupa iz ovog političkog ambijenta, da mu se da prilika da, ako želi politički angažman, da ide ka Sarajevu, jer nastavili se pritisci i usporavanje Republike Srpske, napade na Republiku Srpsku, Milorad Dodik bi na narednim izborima bez problema mogao dobiti mjesto srpskog člana predsjedništva. Ne može se ponovo kandidovati za predsjednika Republike Srpske. Dakle, ovo što mu predlaže njegov prijatelj i partijski kolega, i vidio smo ideološki istomišljenik, bi za njega bilo najbolji scenarij. Međutim, s obzirom da to ne zavisi samo od njegove volje, već od mnoštva pokazatelja, uslova i izvana, takav scenarij se neće desiti.
I na kraju, gospodine Vukoviću, mislite li da će unutar partijske razbirice, bile one prividne ili ne, ali o njima se govori, one su prisutne u javnosti. Dakle, kako god se one završile, oslabiti vladajuću stranku u Republici Srpskoj?
Naravno, to je neizbježno, bez obzira kako će se te razmirice prikazivati u javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Pa ja mislim da neki drugi faktori utiču na pad rejtinga SNSD-a, ponajmanje taj unutarpartijska sukobljavanja, mada oni znatno slabe njihovu efikasnost, njihovu funkcionalnost, njihovu djelotvornost, ali da neke druge, ajde da kažem, varijable mnogo više utiču na pad popularnosti same stranke. Opet spominjem, nedostatak novca, nedostatak radnih mjesta, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu, problemi oko punjenja penzionog fonda, međunarodna zajednica koja sada ima i druge partnere za razgovor osim SNSD-a, sve to utiče prosto da ta aura nezamjenjivosti, nedodirljivosti, svemoćnosti polako brijedi i da SNSD sada, osim što ima te probleme, sad se mora i o svom jadu zabaviti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Đorđe Vuković, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemar, neplanski odnosi, tek povremene mjere nadležnih u Mostaru ugrožavaju ne samo žive, nego i mrtve. Naime, veliko klizište u tom gradu, poznatije kao Suho dolina, počelo je da nagriza i jedno pravoslavno groblje u kojem ima nagrobnih spomenika koji datiraju još iz 16. stoljeća. Stručnjaci upozoravaju da se radi o problemu velikih razmjera zbog kojeg bi neka od padinskih naselja Mostara mogla završiti u centru grada. Mirsad Behram ima priču u cjelini.
Staro pravoslavno groblje na istočnim padinama Mostara, inače spomenik kulture, nalazi se nad ponorom. Posljednjih dana, uslijed jakih padavina, ponovo je došlo do erozije tla, pa je pred bujicom popustio rub groblja. Za naš radio govori mostarski paroh Radivoje Krulj.
Neki naši vjernici su primijetili da je jedan grob propao, da li je više njih propalo, ali smo se i mi na licu mjesta uvjerili da je jedan od grobova na starom Belušinskom groblju propao dole u provaliju. Mi smo ono što je ostalo gore ljudskih kostiju pokupili i sahranili u jednu zajedničku grobnicu.
U Mostarskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi ističu da je staro groblje pored naselja Bjelušine zapravo dio historije Mostara i da tu ima grobnica koje datiraju još iz vremena izgradnje čuvenog starog mosta. Mostarski paroh Radivoje Krulj.
Svi nadgrobni spomenici su iz jedan manji dio iz 16. 17. i najviše iz 17. i 18. vijeka je nadgrobnih spomenika.
Staro pravoslavno groblje u Mostaru, dodaje paroh Krulj, istraživao je i predratni jugoslavenski historičar umjetnosti Radomir Stanić, koji je uradio studiju svakog nadgrobnog spomenika na tom lokalitetu. Zašto je riječ o vrijednom kulturno-historijskom mjestu, govori hroničar Mostara iz nekoliko posljednjih stoljeća, Šemsudin Zlatko Serdarević.
Zato što ove krstače imaju toliko bogatu epigrafiku, znači na njima nalazimo pismo koje je izumrlo, staru i bosančicu, staru ćirilicu.
Serdarević priča da nije prvi put da jaka bujica vododerinom oštećuje staro pravoslavno groblje. Slično nešto se dogodilo u vrijeme austrougarske vlasti u BiH 1904. godine.
Ta bujica je toliko bila snažna da je nosila grobove sa ovog groblja. Čak je zabilježeno u štampi da se pojavili i mrtvaci, a nije bio napravljen prolaz ispod glavne ceste, tako da su oni ostali na glavnoj ulici.
Nakon tog događaja, priča Serdarević, austrougarske vlasti su popločale dio provalije ispod groblja Mostarcima, poznatije kao Suho dolina, koja se proteže od padina podno podveležja do starog dijela grada. Ostaci radova koje su izvodile austrougarske vlasti vidljivi su i danas u vidu kamenih pregradnih zidova na nekoliko mjesta u Suho dolini. I to je i suština priče, tvrde upućeni, što je riječ o problemu starom više decenija. Neki stručnjaci već godinama upozoravaju da zemljište na području istočnih padinskih naselja Mazoljice i Bjelušine nikada nije valjano sanirano, pa nakon svake iole jače kiše dio tla iz tih naselja završi u samom gradu na Titovoj ili glavnoj ulici, objašnjava Mehmed Omeragić iz arhitektonskog biroa Čovjek i prostor.
Taj problem datira još iz perioda Jugoslavije, kada se dozvolila bespravna gradnja sječa šume, koja je apsolutno pojačana tokom rata 92. 96. kada su i ono malo zelenih površina ljudi naravno iz potrebe posjekli.
Omeragić dodaje da se sada ne preduzima ništa kako bi se vododerina i nestabilno tlo sanirali.
Ja imam čak podatak da su ljudi iz observatorija u više navrata isto upozoravali, jer su mjerili i imaju saznanja da se to tlo stalno pomjera.
Naš sagovornik podsjeća da se Mostar nalazi na trusnom području, takozvanoj seizmičkoj zoni 9, i da bi u slučaju većeg potresa mogle nastati nesagledive posljedice.
Ali niko neće da kaže ljudima, ajde isprobamo da vidimo šta je to stvarno, kako mi stanje zemljište, da to saniramo, riješimo, obezbijedimo, da ne bi izgubili pod broj 1, znači ljudske živote, a pod broj 2 imovinu ljudi koji su uložili znatna materijalna sredstva u izgradnju svojih objekata, sutra mogu ostati bez njih. Jel? Ima ljudi koji imaju legalne objekte koji ovi nelegalni mogu ugroziti.
Zato predlaže da se uradi geomehanika tla, da se vidi u kakvom je ono stanju, kako bi se znalo šta preduzeti.
Tu će vjerovatno morati da se rade neki šipovi, neke podzide. Morat će se da se odradi kanalizacija, odvodnja, gdje apsolutno nije riješena infrastruktura. Kod nas je problem što nikom ne može ništa da se zabrani. Znači, ne može niko da kaže tu ljudi ne možete da pravite, opasno je za vas, a i za sve druge.
U donjem novijem dijelu pravoslavnog groblja u Mostaru je i vječno počivalište Alekse Šantića. Hoće li jednog dana odroni i bujice doći i do groba velikog pjesnika, ako nešto konačno ne bude preduzeto? Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Toliko poštovani slušaoci, u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 5. dan februara na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje na našu internet stranicu slobodnaevropa.org i poziv da nas pratite na Facebooku i Twitteru.